Iubiți frați, surori, stimați ascultători, vă invit să vă ridicați în picioare pentru a cinsti cuvântul Domnului, care se află scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de unde voi da citire la primele 13 versete, pagina în Biblie 1027, respectiv 1028. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, în seara aceasta aș dori prin Harul lui Dumnezeu să transmit un mesaj cu un titlu paradoxal și anume Nicodim, un om care găsește lumină în întuneric. Un om care găsește lumină în întuneric. Spun lucrul acesta că este paradoxal deoarece în mod normal noi găsim lumina în lumină și nu în întuneric, nu-i așa? Cine găsește lumină în întunericul de afară? Noi știm că lumea zace în întuneric, cel rău este în întuneric și nimeni n-ar putea găsi o lumină în întuneric. Însă, într-un mod cu totul paradoxal, Domnul Iisus Hristos are un vizitator undeva noaptea. Acest vizitator, cu numele de Nicodim, găsește o lumină în noaptea vieții sale și această lumină este întâlnirea sa cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus îi va lumina viața și va schimba destinul său etern în urma trei întâlniri deosebite în care evanghelistul Ioan îl vede pe acest Nicodim și îl imortalizează pe paginile Sfintelor Scripturi în Evanghelia care îi poartă numele, Evanghelia după Ioan. De fiecare dată când Ioan face referire la Nicodim, nu uită să adauge cel care venise noaptea la Iisus. În Ioan capitolul 3, pasajul pe care l-am citit, observăm că Nicodim era acela care a venit la Iisus noaptea. În Ioan 7:50 îl avem pe Nicodim într-o altă ipostază când îi ține apărarea Domnului Iisus Hristos și nu uită Ioan să menționeze din nou Nicodim, care era unul dintre ei și care venise noaptea la Iisus. Și în sfârșit, înspre finalul vieții pământești a Domnului Iisus Hristos, îl întâlnim pe Nicodim în Ioan 19. De data aceasta îl vedem împreună cu Iosif din Arimatea, un om evlavios, îmbălsămează trupul Domnului Iisus Hristos, aducând o amestecătură de peste 100 de litri de smirnă și de mir. Și din nou Ioan menționează cel care venise noaptea la Iisus. Pur și simplu i-a rămas o poreclă, Nicodim acela care venise noaptea la Iisus. De aceea mesajul l-am intitulat Un om care găsește lumină în întunericul său. Pentru că Nicodim venise noaptea la Iisus și totuși în trei întâlniri cu Domnul Iisus Hristos, Nicodim a reușit să găsească lumină. Biblia ne spune că cei ce sunt pierduți, ei trăiesc în întuneric și nu pot să vadă lumina care se lucește pe fața Domnului Iisus Hristos, pe care Pavel o revelează în 1 Corinteni, capitolul 4, o evanghelie care este ascunsă de inimile celor care nu cunosc pe Dumnezeu și nu-L caută pe Dumnezeu. Ioan spune despre Iisus, citează pe Domnul Iisus, care spune: Eu am venit ca o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Apoi noi, cei care ne-am întâlnit cu Domnul și am avut parte de nașterea din nou și Domnul Iisus a devenit Domnul vieții noastre, ne spune Pavel, voi erați întuneric, dar acum voi sunteți o lumină în Domnul. Unul din cele mai cunoscute nume ale Noului Testament, printre multe altele, este și numele acesta de Nicodim. Istoricii ne spun despre el că Nicodim a fost așa și în urmă cu 40 de ani și am citit unele surse istorice care ne spun că el purta numele de Nicodimon, iar în urmă cu 40 de ani, fiindcă era unul din primii trei cei mai bogați, dacă ați vrea să fie un top 10 al oamenilor celor mai bogați din Europa sau din lume, împreună cu Bill Gates și așa mai departe, Nicodim era unul din primii trei cei mai bogați din Ierusalim și el făcea un gest onorabil, el dădea apă de băut tuturor pelerinilor care veneau în Ierusalim să se închine la sărbătorile evreiești. Nu uitați că dacă aici la noi o sticlă de apă la flacon valorează în jur la 1,52 euro, mai scumpă ca motorina, nu-i așa? În Israel apa valorează și mai mult decât la noi care o avem din belșug și ne binecuvintează-i o țară unde plouă mult, nu-i așa? Vedeți, acest om bogat oferea această apă de băut. Era un om care era plin de fapte evlavioase chiar și în trecutul său, în urmă cu 40 de ani. Se crede că a fost fiul lui Nicodimus Ben Gurion și era fratele scriitorului și a istoricului Josephus. Acest Nicodim, așa cum spuneam, Ioan îl vede în trei ipostaze și a menționat acele trei ipostaze și aș vrea să le iau pe rând aceste ipostaze și am vrea ca prin Duhul Sfânt să ne lăsăm cercetați de cuvântul Domnului, de Duhul Său și să vedem dacă aceste ipostaze nu cumva ne caracterizează sau ne marchează și viața noastră. Dacă nu ai avut un astfel de gen de întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, aș vrea să te invit prin cuvântul lui Dumnezeu să-L cauți pe Iisus, să cauți o astfel de întâlnire, fiindcă numai o întâlnire personală cu Iisus Hristos poate să schimbe viața. Poate să aducă nașterea din nou în viața ta, fără de care nimeni nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Pentru Nicodim, Nicodim reprezintă unul din acei oameni care vine în secret la Iisus și reprezintă pe unul din acei lideri religioși care crede în mod secret în Iisus Hristos, dar are nevoie de o încurajare din partea Domnului Iisus ca să-și facă publică credința. Vedeți că acest Nicodim, el a avut o credință secretă în Domnul Iisus Hristos, însă el nu a avut curajul să-și facă publică credința lui. Probabil că a avut și el un mentor sau o imagine, un erou, probabil se gândea la Gamaliel, care era un erou pentru el și ar fi vrut să devină și el în felul acesta, un credincios autentic, un credincios adevărat. Prima ocazie pe care o întâlnim aici în Scriptură, în care apare numele lui Nicodim și este primul meu gând la care aș vrea să medităm, Nicodim ascultându-L pe Iisus. Nicodim ascultându-L pe Iisus. Faptul ca cineva să-și facă timp să-L asculte pe Iisus, să-și facă timp să fie în prezența lui Iisus, indiferent că vine la biserică, că stă de vorbă în părtășia lui cu un frate sau o soră, sau că stă în mod tainic acasă, se adâncește în cercetarea cuvântului lui Dumnezeu, este o ocazie de fiecare dată ca noi să-L ascultăm pe Domnul Iisus Hristos. De fiecare dată când stai de vorbă cu Iisus, vei înțelege lucruri noi, vei descoperi lucruri noi, ba mai mult de atât. Ascultându-L pe Iisus, s-ar putea ca Iisus să-ți spună lucruri care să-ți schimbe teologia vieții pentru totdeauna, să-ți druncine viața și să trebuiască să o iei de la capăt. Acest Nicodim a venit la Iisus ca unul care se gândea că Iisus îl va lăuda. A venit cu cuvinte onorabile, a venit cu cuvinte respectabile. Rabbi, tu ești un învățător. N-a fost unul din acela care să-și bată joc de Domnul Iisus, ca și mulți din colegii lui care l-au numit pe Domnul Iisus ca unul care scoate dracii cu Belzebul. Și din potrivă i s-a arătat cu respect, i s-a adresat cu respect, Rabbi. El aștepta ca Iisus să-l laude pentru faptele lui bune, pentru credincioșia lui. Însă Iisus, avem pretextul din versetul 23, capitolul 2, mulți au crezut în numele lui că își vedeau semnele pe care le făcea, dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Și nu avea trebuință să-i facă cineva mărturisire despre vreun om, pentru că el însuși știa ce este în om, fiindcă este Dumnezeu prin care am fost creați și el știe ce este în noi. Cea mai tristă istorie pe care, mă rog, am citit-o a vreunui om care a rămas în întuneric, deși a fost un compozitor, este pe nume de William Hank. În 1984 a compus un cântec, Am văzut lumina, și prima strofă din acel cântec sună în felul următor. Am tradus din engleză, nu sună, nu rimează, dar spune cam așa: pribegeam fără rost într-o viață plină de păcat, nu l-am lăsat pe Salvatorul să intre în ea, apoi Iisus a venit ca un străin în noapte, slăvit fie Domnul, am găsit lumina. Acest William Hank a murit la vârsta de numai 29 de ani, s-a născut în Virginia în 1952 și la 29 de ani a murit după o viață tulburată de boli, zbuciumată de droguri și de alcool. Deși a compus o cântare evlavioasă, Am văzut lumina, la ultimul său concert din San Diego, impresarul lui pe nume Minnie și cu acel manager au trebuit să, din cauza că l-a luat amețeala, din cauza alcoolului, au trebuit să-l ducă în spatele scenei, probabil să-l trezească cu câteva perechi de palme, să-i spună: William, îi piesa ta preferată, Am văzut lumina, care ai compus-o tu, nu ești gata să vii să o mai cânți pe scenă? Și la care acest William a spus: Minnie, nu văd nicio lumină, nu am nicio lumină. Acest om a recunoscut sincer că, deși a compus această cântare care are versete evlavioase, de fapt el n-a văzut și în viața lui n-a avut parte niciodată de lumină. Probabil că aceeași decepție a avut-o Nicodim, deși nu se compară cu viața acelui William, pentru că Nicodim a fost un om religios, totuși, la întâlnirea sa cu Iisus Hristos, el recunoaște că, deși credea că a avut o lumină în viața lui, că viața lui era una plină de lumină, lui lipsește ceva. Îi lipsește nașterea din nou. Și fără nașterea din nou, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Ioan îl introduce spunând trei lucruri frumoase și pozitive despre el. Și primul lucru pe care îl spune Ioan este faptul că între farisei era un om cu numele Nicodim, că Nicodim era un fariseu. În vremea aceea, conotația de fariseu este cu totul diferită față de ceea ce înțelegem noi astăzi prin cuvântul fariseu. În ziua de astăzi, fariseu înseamnă fățarnic, un om fals, un om ipocrit. În vremea aceea, fariseii erau niște oameni care erau cercetători ai legii lui Moise, erau niște oameni care însemna, cuvântul fariseu însemna separat, care trăia după cele mai stricte porunci ale lui Dumnezeu. Era cu totul diferit față de ceea ce noi înțelegem astăzi prin fariseu. Mai spune Ioan despre Nicodim că era în plus față de fariseu, un fruntaș al iudeilor. Acest lucru însemnând că a fost membru în sinedriul iudaic, unde era spuma societății, făcea parte din primii 70 de oameni puternici din stat, și acest Sanhedrin era atât de puternic încât deținea jurisdicția peste toate comunitățile evreice, iudaice, de acolo din tot Israelul. Legile lor erau considerate porunci și nu se putea trece peste ele. Nu se putea trece peste ele. Apoi versetul 10 mai atribuie un titlu lui Nicodim, de data aceasta atribuit de Domnul Iisus Hristos, care îi spune: Nicodime, tu ești un învățător al legii, tu ești un rabi. Tu mi-ai spus mie că eu sunt rabi, dar și tu ești un rabi. Tu ești un rabi care cunoști legea lui Moise. Iisus n-a negat acest lucru și atribuie un al treilea titlu lui Nicodim, acela de expert al interpretării și al cunoașterii legii lui Moise. Din această idee introductivă, din cele trei caracteristici ale lui Ioan, pe care le spune despre Nicodim, deducem că Nicodim nu era oricine, că Nicodim era un om religios, că Nicodim era un om devotat legii lui Moise, că era un expert în cele sfinte. Cu toate acestea, în inima lui Nicodim erau frământări și erau întrebări cu privire la viața veșnică, cu privire la împărăția pe care o va instaura Mesia al Vechiului Testament, despre care vorbeau toți profeții, toți prorocii. Acest Nicodim era un om foarte venerat în popor și cu toate acestea îi lipsea ceva. Îi lipsea nașterea din nou. El vine noaptea la Iisus și spune lui Iisus: știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Însă ceea ce nu știa Nicodim era faptul că Iisus nu era doar un învățător venit de la Dumnezeu. Știți cine era Iisus? Iisus nu era învățător venit de la Dumnezeu, ci era Dumnezeu venit ca învățător. Era un Dumnezeu care a venit să învețe, slăvit să-i fie numele Lui. N-a fost un simplu învățător, ci a fost Dumnezeu în persoană, cuvântul întrupat, care a venit să ne învețe, să ne lase o cale demnă de urmat, să ne mântuiască și să ne aducă în părtășie veșnică cu Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Nicodim vine noaptea și la Ioan noaptea este un termen care are însemnătate teologică. Acest termen apare de multe ori în Evanghelia după Ioan și simbolizează noaptea spirituală în care se află oamenii. În Ioan 9:4 spune, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Ioan 11:10, dar dacă umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumina în el. Ioan 13:10, Iuda a ieșit afară în grabă, punct, și continuă, era noapte. Era noapte în viața lui Iuda, era noapte pentru că era noaptea trădării, era noaptea spirituală pentru Iuda când s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. Unii apologeți sugerează că Nicodim venise noaptea la Iisus, fiindcă rabinii studiază mult și nu și-a găsit un alt timp în timpul zilei. Însă eu nu cred așa ceva. Eu cred că a venit mai degrabă la o întâlnire secretă, ca nu cumva să afle ceilalți și să fie dat afară din sinagogă și să pățească ce-or fi pățit și alți colegi de ai lui. Însă, el vine cu un scop și motivul vizitei sale era foarte clar, și anume, reiese din următoarea expresie. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că-și vedem semnele pe care tu le faci, că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă n-ar fi Dumnezeu cu el. Prin această afirmație, care nu era o întrebare, dar întrebarea se deduce din această afirmație, este foarte clar că Nicodim dorea să știe mai mult. Adică, reiterez, învățătorule, noi știm că ce se vede la suprafață, din ceea ce faci tu, din suprafața ceea ce putem noi cunoaște, tu ești un învățător venit de la Dumnezeu. Asta putem și noi vedea, că vedem semnele, vedem minunile, vedem viața ta. Dar nu cumva ești mai mult de atât? Nu cumva ești Mesia? Nu cumva tu ești cel despre care spun profeții și Isaia și Zaharia și Ezechiel și Ieremia, care a venit să instaureze împărăția lui Dumnezeu pe pământ? Domnul Iisus Hristos, care n-are trebuință să-i facă cunoscut despre ceea ce este un om, el îi dă răspuns pe baza acestei afirmații. Și ca și cum Domnul Iisus i-ar zice, Nicodime, tu te-ai adresat cu respect, rabbi, mă adresez și eu cu respect. Apoi, Nicodime, tu n-ai venit în numele tău, tu ai venit în numele unei grupări, tu reprezinți o grupare. Pentru că Nicodim a spus, ascultați cum vine la Iisus, învățătorule, nu spune știu, eu am venit în numele meu, eu îi las în pace pe colegii mei, am eu o nedumerire și vreau să mă asigur. Zice, noi știm, noi, tabăra noastră de farisei, noi știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. La fel și Iisus îi dă răspunsul tot la persoana întâi plural și anume în versetul 11 spune, și noi, spune Iisus, și noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Și voi, tabăra voastră de farisei, nu primiți mărturia noastră. Pentru că și eu și tabăra mea, ucenicii mei, Petru și Ioan și ăștia necărturari și neînțelepți care vedeți voi, care nu se ridică la înălțimea voastră, noi am primit o mărturie, am primit ungerea din partea lui Dumnezeu, ei au primit ungerea și voi nu primiți mărturia noastră pentru că voi vă considerați mai deștepți și voi vă încredeți în faptele voastre personale. Voi credeți că puteți să câștigați merite din partea lui Dumnezeu bazați pe faptele voastre, pe fariseismul vostru și veți câștiga indulgențe din partea lui Dumnezeu. Iisus nu se încredea în ei, de aceea, dacă Nicodim pretinde că vede ceva în Iisus, Iisuse, noi am văzut ceva în tine, că am văzut semnele, credem că noi vedem ceva în tine. Și Nicodim, Iisus, îi dă un răspuns răspicat și sună în felul următor. Nicodime, tu crezi că ai văzut ceva, dar tu n-ai văzut nimic. Pentru că nimeni nu poate să vadă ceea ce ar trebui să vadă în mine decât dacă este născut din nou. Când i-a întrebat într-o ipostază Domnul Iisus pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Unii Moise, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi cine ziceți că sunt? Matei 16, Petru a luat cuvântul și a spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Adevărat îți spun, Petre, că nu tu singur ai reușit să ajungi la concluzia asta, ci Duhul Tatălui meu ți-a descoperit acest lucru. Ei bine, nașterea din nou este aceea care ne face să vedem în Iisus ceea ce ar trebui să vedem în Iisus. Adică Mesia, Domnul și Mântuitorul nostru personal și Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, care a venit să instaureze împărăția veșnică, pe care o vede Daniel sub forma unei pietre care se prăvălește de la munte, care devine o piatră mare, care strânge oameni din toate semințiile, neamurile, din limbile și din orice popor, și este împărăția veșnică a Hristosului, a Mielului lui Dumnezeu. Acest împărat stătea Nicodim față în față. Acum, dacă în Vechiul Testament un credincios a putut să contempleze venirea Domnului bazat pe versete din Ieremia 31, iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și casa lui Iuda un legământ nou, și e mai mult, dar nu am timp să citesc acum, voi scrie legile mele în inimile lor, spune, și un alt verset, un alt capitol, un alt profet, Ezechiel 36, spune în felul următor, vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima din piatră și vă voi da o inimă din carne. La fel, credincioși și nou testamentali nu pot să contempleze, să aștepte venirea Domnului nostru Iisus Hristos decât dacă se curățesc în același fel. 1 Ioan 3:2 spune, acum suntem copii al lui Dumnezeu, dar ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va veni El, îl vom vedea așa cum este. Oricine are această nădejde în El, care nădejde? Că îl va vedea pe Iisus venind și îl va vedea așa cum este, ce trebuie să facă? Să se curățească. Se curățește după cum El însuși este curat. Dacă ai această nădejde că într-o zi îl vei vedea pe Iisus și El te va primi, tu va trebui să te curățești. Acea nădejde care este în tine te îndeamnă la o viață sfântă, o viață de sfințire și curăție. Însă șocul cel mare vine pentru Nicodim, fiindcă Nicodim era unul care era un advent, un așteptător al împărăției, unul care dorea să vadă și să intre în acea împărăție a Domnului Iisus Hristos, a lui Mesia. Nu știa că Iisus era Mesia. Însă șocul cel mare pentru el este faptul că Iisus îi spune, Nicodime, tu nu poți să intri în acea împărăție. Dacă religia predominantă din acea vreme învăța pe oameni că orice evreu va intra în acea împărăție, profețită de Zaharia, saltă de bucurie, fica Sionului, saltă de bucurie, fica Ierusalimului, iată împăratul tău vine la tine, blând, smerit, călare pe mânzul în măgăruș, și alte profeții, îi spune, Nicodime, tu nu poți intra în acea împărăție. Tu nu poți să vezi acea împărăție, deși religia predominantă și voi farisei învățați pe popor că toți evreii vor intra în acea împărăție, în afară de cei care vor fi vinovați de păcate grele, de lucruri extraordinare, de o apostazie deliberată și de o extraordinară viclenie, așa cum este consemnat în cartea, în Sanhedrinul lor, în capitolul 10, pe undeva. Ei bine, Nicodime, tu cu toate faptele tale bune, tu nu vei putea intra în această împărăție. Deși ești un membru respectat al Sanhedrinului, ești un om religios, tu nu poți intra în acea împărăție. Cu această ocazie, și anume la primul meu gând, Nicodim îl ascultă pe Iisus Hristos, Nicodim învață două lucruri importante despre nașterea din nou. Și aș vrea să le subliniez. Nu o să dezvolt în această seară, nu ajunge nici timpul, să dezvoltăm nașterea din nou în toată lumina versetelor din Noul Testament. Aș vrea să vedem pe scurt două gânduri pe care le învață Nicodim de la Iisus în ce privește nașterea din nou. Așa nume, Nicodim învață că nașterea din nou este singura cale spre Dumnezeu. Ascultați ce spune Iisus, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce șochează că această cerință Iisus o adresează lui Nicodim. Dacă un om cu toate calitățile, cu toate darurile sale, cu cunoștințele, cu înțelegerea, cu poziția și cu integritatea sa, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, cum am putea noi, care niciunul de aici, după faptele noastre, după ceea ce am fi noi, înainte să-L cunoaștem pe Dumnezeu, n-am putea să câștigăm favorul, nici nu i-am ridicat la înălțimea lui Nicodim, cum am putea noi intra prin faptele noastre în această împărăție? Isaia spune, toate faptele voastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea Lui. Noi n-am putea intra în această împărăție. Un teolog de renume pe nume Barrett spune, nașterea din nou nu este o îmbunătățire a unei părți a omului, ci este o schimbare radicală a întregii sale ființe. Repet, este foarte importantă această afirmație. Nașterea din nou nu este o îmbunătățire a unei părți a omului, ci este o schimbare radicală a întregii sale ființe. Așadar, nașterea din nou este o necesitate, este singura cale spre Dumnezeu. Însă, la fel ca și în cazul lui Nicodim, este posibil ca întregul tău sistem teologic, întreaga ta cunoștință pe care l-ai cunoscut-o pe Hristos în felul lumii, cum spune în Corinteni, va trebui, poate în urma acestei seri în care asculți mesajul Evangheliei, va trebui să fie schimbată, gândurile tale vor trebui să fie schimbate. Pavel a spus, eu am fost iudeu din iudei, am fost fariseu, în ce privește râvna, prigonitor, în ce privește legea, un împlinitor la litera legii, și cu toate acestea, spune, pentru El, pentru Hristos, am pierdut totul. Trebuie să socotezi toate ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Pavel spune, cu toată teologia mea a trebuit să o iau de la capăt în urma revelației pe care am primit-o din partea Domnului Iisus Hristos. Nicodim nu înțelege această expresie, naștere din nou, care înseamnă, termenul folosit este anotem, adică naștere de sus sau naștere din nou, înseamnă același lucru, de aceea Iisus se vede nevoit să reformuleze și spune, dacă un om nu se naște din apă și duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Cei doi termeni sunt două paralele sinonimice, adică nașterea din nou cu nașterea din apă și duh. Aici există mai multe interpretări în sensul acesta și unii spun că se referă primul termen, apa din apă și duh, se referă la nașterea fizică, însă eu nu cred acest lucru, deoarece este un nonsens să-i spui cuiva că după ce se naște din apă trebuie să nască din duh, fiindcă orice om de pe planetă în afară de Adam s-a născut prin acea naștere fizică și apa folosită aici, spun unii, că este lichidul amniotic de la naștere. Însă această interpretare cade din start. Alții interpretează și spun că apă și duh, prima parte a termenului apă, se referă la apa botezului nou testamental. Însă, deși botezul este o poruncă a lui Dumnezeu, deși botezul este poruncit de Dumnezeu și botezul trebuie să, nașterea din nou trebuie să preceadă botezul, totuși ea nu reiese această învățătură, ea reiese din alte texte, dar nu din acest text. De aceea, mai mult ca sigur și mai probabil, Iisus ar fi putut referi la botezul pocăinței cu care Nicodim era familiarizat și voia să-i spune Iisus, Nicodime, tu va trebui să te pocăiești și să te naști din nou. În urma pocăinței și a credinței, Dumnezeu să lucreze la inima ta să te nască din nou. Însă această sugerare a Domnului Iisus Hristos era cea mai deceptivă pentru Nicodim, deoarece știți ce se întâmplă? Fiecare din Vechiul Testament, deci fariseii, în mod deosebit, respingeau faptul că prin botez ei să fie mântuiți. Știți de ce? Pentru că prin botez și grecii, și romanii, și asirienii, toți intrau în familia cea mare a lui Dumnezeu. Și a spus, noi care suntem farisei, fii de farisei, din farisei, noi avem legea lui Moise, evrei erau foarte naționaliști. Vrei tu, Iisuse, să-mi spui mie să mă botez în apă? Adică, la fel ca vameșii, ca și adulterii, și la fel ca și grecii, care sunt păgâni, și ei intră în familia lui Dumnezeu, să fiu eu părtaș cu grecii, cu romanii? Vezi de treabă, pocăința e pentru cine o fi, dar eu nu mă pocăiesc în felul acesta să mă botez în apă. Și în sfârșit, o a treia interpretare ar fi că apa și Duhul simbolizează același lucru, și anume Duhul, apa simbolizează apa cuvântului sau a Duhului, care este foarte bine cunoscută expresia în Vechiul Testament, de exemplu Isaia 44 ne spune că Dumnezeu va trimite ape peste pământul însetat. Ce apă? Doar ploaie? E bine și mulțumim Domnului că ne binecuvintează cu ploaie, că sunt mulți care suferă de secetă. Însă Dumnezeu are în vedere pământul secetos al inimii noastre și apa pe care o toarnă Dumnezeu este apa Duhului Sfânt. De aceea avem și alte argumente care întăresc acest fapt. În Ioan 7:37, în ziua aceea de pe urma praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Spunea lucrul acesta despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în El, adică apa Duhului. La fel, în Ezechiel 36, Duhul împreună cu apa vin cu atâta putere încât apa, adică Duhul, este cel care transformă pe cel păcătos. În viziunea văii oaselor uscate, reiese foarte clar acest lucru. De aceea expresia ar trebui înțeleasă apă dătătoare de viață sau apa, adică Duh. Apoi Iisus îl mustră pe Nicodim că cel, un învățător al legii, nu înțelege aceste lucruri. Asta pe noi ne face să înțelegem că dacă Iisus îl mustă pe Nicodim, că răspunsul la această afirmație îl avem în Vechiul Testament, nu? Pentru că tu, Nicodime, care ești învățător a Vechiului Testament, tu ar fi trebuit să înțelegi acele lucruri, înseamnă că cheia pentru a înțelege acest cuvânt al lui Dumnezeu o avem acolo în Noul Testament. Ori toate acele profeții care privesc înainte, când Duhul va fi turnat peste oameni și oamenii vor deveni copii al lui Dumnezeu, în urma acelei turnări a Duhului, când împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală, Nicodim nu înțelesese că acea vreme escatologică era atunci și a și venit. Pentru că oricine crede în El, spune Ioan capitolul 1, versetul 13, oricine crede în El, le-a dat Dumnezeu ce? Dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Nicodime, acea vreme escatologică, când oamenii vor răsări ca firele de iarbă, când apa va fi turnată, când struții în pustie mă vor slăvi și așa mai departe, este acum, Nicodime, acum este inaugurarea noi împărății, a lui Mesia, a lui Fiul lui Dumnezeu. Nicodim înțelege în sfârșit și în final că el trebuie să se schimbe complet. Și nașterea din nou, aș vrea să fac o definiție, să rostesc și o altă definiție, nașterea din nou este îmbrăcarea unei cele de-a doua naturi potrivnică față de prima, peste prima natură omenească. Vreau să vă spun că cel care este născut din Dumnezeu și are parte de nașterea din nou, nu înseamnă că prima natură firească nu mai are, că ar fi bine, că atunci am fi imun la păcat, poți să faci ce vrei, păcatul nu mai are niciun efect. Însă nu degeaba Biblia ne îndeamnă, vegheați, fiți streji, luptați-vă potrivit cu diavolul, vegheați și luptați-vă împotriva lui. Pentru că avantajul, cel care este născut din nou, în loc să aibă o singură natură firească, care îl robește, îl face rob păcatului, el are două naturi. Iar a doua natură trebuie hrănită, trebuie alimentată prin rugăciune, prin prezența la biserică, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin părtășie. Iar cei care alimentează această natură, omul lor lăuntric, omul duhovnicesc, este mai tare. Iar omul firesc stă undeva răstignit pe o cruce în viața lor. Însă dacă noi nu venim la biserică, nu citim cuvântul, nu ne rugăm, nu avem părtășie cu frații, acea fire veche se dă jos după cruce și zice, hai Daniel, hai Vasile, hai frate Sorin, hai să te mai duc și în altă parte, hai să mai faci și aia. Și încet, încet, toate deprinderile tale sfinte și evlavioase pălesc. Depinde ce natură o hrănești. Avantajul tău net și superior este că ai a doua natură. Ce este născut din carne este carne, dar ce este născut din Duh este Duh. Această natură râvnește împotriva firii pământești, pentru că cei ce sunt născuți din Duhul umblă după lucrurile Duhului, iar umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, slăvit să fie Domnul. Cei ce umblă după lucrurile firii vor culege roada firii, adică putrezirea. Vreau să mai insist asupra faptului că nici reputația nu poate ia ca să ducă pe cineva la mântuire. Faptele bune nu ne duc la mântuire, reputația nu. Iuda avea o reputație foarte bună și vreau să vă spun că niciunul din ucenici nu s-a gândit că Iuda să fie un trădător. Știți de unde deducem acest lucru? Că atunci când Iisus spune unul din voi mă va vinde, nu a spus niciunul, Doamne, nu cumva Iuda, că l-am mirosit noi pe Iuda, nu. Și ce spune? Nu cumva sunt eu? Românul are o vorbă, zice, bag mâna în foc pentru fratele ăla, că ăla nu e, ăla e corect, ăla e așa. Zice, bag mâna în foc. No, cam așa ucenicii ar băga mâna în foc pentru Iuda, dar n-ar fi băga mâna în foc pentru ei. Că de ei nu erau siguri cât erau de siguri de Iuda. Ce Iuda e casierul bisericii, ăsta e cu bani, este Iuda niciodată. Vedeți? Și Iuda a fost un drac și un trădător, știți de ce? Pentru că n-a avut parte de nașterea din nou. De aceea reputația nu poate duce pe nimeni în cer. Dar cei ce sunt născuți din Dumnezeu, cine sunt aceia? Cei ce cred în El, fiindcă oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ce mai învață Nicodim de la Iisus este că nașterea din nou este o lucrare a lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Citeam undeva despre o explorare, despre un explorator englez pe nume William Edward Parry și echipajul lui care explorau Oceanul Arctic. Ei și-au propus să se deplaseze spre nord și au instalat busolele și au mărșăluit foarte, foarte mult și o călătorie anevoioasă spre nord. La un moment dat și-au reinstalat din nou busolele ca să identifice poziția și și-au dat seama că sunt mult mai mult înspre sud decât cu cât mărșăluiseră ei spre nord. Și atunci și-au dat seama că se află pe un sloi de gheață plutitoare și ei pe acel sloi se deplasau spre nord, dar sloiul de gheață se deplasa spre sud. Nu cumva la fel se întâmplă cu oamenii care prin faptele lor caută să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu? Faptele lor bune sunt pozitive, Dumnezeu iubește făcătorii de fapte bune, dar a câștiga mântuirea prin fapte bune, mă tem că te afli pe un sloi de gheață, sloiul îndreptățirii de sine și la un moment dat te vei trezi într-un pericol uriaș. Vei ajunge acolo la poartă, la acea poartă a judecății și Dumnezeu îți va spune, n-ai niciun drept aici, n-ai niciun drept aici, fiindcă nu se poate ca cineva prin îndreptățirea lui să poată ajunge în cer. Vreau să trec foarte pe scurt la următorul punct, foarte pe scurt, Nicodim îl ajută pe Iisus. Nicodim era cel care îl ajută, venise noaptea la Iisus și era unul din cei ce a zis, legea noastră o sândește ea pe un om înainte să-l asculte și știe ce face. Sunt unii care au vorbit pentru Domnul ca să-l apere. Erau unii care au văzut că deși Iisus vorbea pe față, nu-i făceau nimic, Nicodim a sărit în apărarea lui Iisus și a spus, legea noastră nu o sândește pe om înainte să-l asculte. Și l-au insultat, a suferit Nicodim ocări, a spus și tu ești galilean, cercetează și vezi că din Galilea nu s-a ridicat niciun proroc. Pentru că a sărit în apărarea lui Iisus a trebuit să sufere, dragul meu. Și tu va trebui să fii unul care să apere adevărul, Psalmul 45, războinic viteaz, încinge sabia și apără blândețea, neprienirea și adevărul. Va trebui să apărăm, nu neapărat pe Iisus personal, că El singur se apără și ne apără și pe noi, să apărăm acest adevăr al Evangheliei printr-o viață sfântă și elavioasă. Și ultimul gând și închei, a mai făcut ceva acest Nicodim, și anume Nicodim îl onorează pe Iisus. Ultima mențiune a lui, din Biblie, din Ioan 19:38, a venit Nicodim, care venise noaptea la Iisus și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și aloie. Vreau să vă spun că a fost un act îndrăzneț și plin și lipsit de egoism. Dacă Iosif din Arimatea n-ar fi cerut trupul Domnului Iisus, dimineața am avut cina Domnului, nu-i așa? Dumneavoastră știți că un evreu n-avea voie să se atingă de un mort ca să poată participa la cină? Știți lucrul acesta din Vechiul Testament? Știți că Iosif din Arimatea, pentru el era un lucru care trebuia să fie prezent la acea cină, la acea masă de Paște și totuși el se atinge de un trup mort al Domnului Iisus. Știți de ce? Pentru că Iisus are o nevoie. Și când Iisus are o nevoie, atunci pe el nu l-a interesat că s-ar face spurcat prin atingerea de un trup mort, pentru că Paștele evreiesc conta mai puțin. Pentru Iosif din Arimatea și pentru Nicodim, Iisus era Paștele lui. În această seară spun întrebarea, este Iisus Paștele tău? Nicodim a adus ceva, l-a onorat pe Domnul cu averea lui, 100 de litri de smirnă și aloie, valorează foarte mult. I-a atins trupul, pentru că trupul lui Iisus avea nevoie de o mormântare onorabilă. Iosif l-a cerut de la romani și a oferit mormântul lui personal în care nu mai fusese pus nimeni. Iar Nicodim acesta îi îmbălsămează, aduce acele mirodenii foarte scumpe. Ar trebui aici în Belgia să lucrezi ani de zile ca să strângi bani. Unii care n-au așa firme mari, să spun, se poate cumpăra 100 de litri de mir și de nard. I-a îmbălsămat trupul lui Iisus, a făcut ceva pentru Iisus. În același fel și închei cu această ilustrație. Ce aducem noi lui Iisus Hristos? Cu ce îl glorificăm noi? Policar din Smirna a fost adus în fața unui proconsul roman și a spus, te lepezi de Iisus și scapi, dacă nu vei fi ars pe rug. Și a spus, de ce să mă lepe de El? De 86 de ani îl slujesc și acest Iisus mi-a făcut numai bine. Cum să mă pot lepăda de Iisus Hristos? Au fost unii care nu i-au oferit simple onoruri lui Iisus, ci l-au onorat cu viața lui. Ești tu, dragul meu tânăr, să-L onorezi pe Iisus cu viața ta? Ești tu, dragul meu tânăr, gata să-L asculți pe Iisus Hristos? Să ai timpul tău de părtășie cu Iisus? Iisus să-ți vorbească despre nașterea din nou, despre nașterea din apă și Duh, să-ți vorbească despre un botez în Duhul Sfânt, să-ți vorbească că ai nevoie de dragoste, de părtășie cu frații. Ai tu acest timp să-L asculți pe Iisus Hristos? Îl aperi tu pe Iisus, aperi tu adevărul Lui? Rămân la aceste cuvinte, aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare, să facem această rugăciune, să ne rugăm pentru cei care n-au avut parte de nașterea din nou, să plece de aici cu o inimă regenerată, cu o inimă nouă, să se întoarcă la Domnul și să se pocăiască și Domnul să trimită vremile de înviorare peste viețile lor. Amin.